Hehtusti ja raatiopuulla hetkellä on saanut 10 tarttu verran raatio. Se on jälkeen alannut otsesaate, vestlussaate, missä kannat pelkirja rääki minuka. Minun nimi on Lauri Beckman ja järkinevät 2 tunti olemme siinä otsestudiossa läkset teikä vesteltä. Netalavaatius on jälleenkin myötä läinut luotettavasti meille kaikille etukkalti ja olette saanut välja puhatta. Ja nyt valmis meidän ka siinä vestlema. Eli sitä tässä studiossa meidän telefoninumbril, missä on ikka se sama vana tuttava 488-442. 488-442 tarttuma suunnakoot on siis 07. Ja sillä nätalla jälläkin voitte ikka kirjoittaa takaa e-postiadressil. Se on lauri@pereraatio.ee. lauri@pereraatio.ee. Ja vapantan vielä kort kaikki näitä arvottikasuttajat teissä, kes eilmisen nätalalla meille kirjoittasit siihen. Alkoiko ahjuks saattaa ajalla ne, että kommentaarit või kysymykset ei joutunut siis minuni. Aga nyt, tänään on se võimalus teillä olemassa, kasuttake julgelt. Ja siis nii meie kui ka kuulajat võivat siis niitä teie mõtteid kuulata. Aga tänä õhtul on siin studios minuga koos Aariel Süvari. Tere õhtust!
Tere õhtust!
No niin, jaanuarikuu hakkab juba mööda jõudma ja see esimene selle aasta esimene etapp nagu selja taha jääma. Kuidas on aasta alanud sinu jaoks? Kuidas tundub, et see uus milleenium, millise hoog algab?
Ma olen selle aasta alguses väga palju korranud mõtet, et väga hea on alasta asju koos Jumalaga. Ma selle aasta alguses küll noore mehena pidasin päris mitu jumalateenistust ja see oli küll väga imeliseks õnnistuseks ja tõesti väga palju sai inimestega koos palvetatud, et Jumal võiks tulla kaasa sellesse aastasse ja ma pean tunnistama, et selle esimese kuu jooksul olen ma seda saanud väga mitmelgi korral tunda, et Jumal on olnud kaasas ja temaga on võinud alata kõiki ettevõtmisi ja ka nendes ettevõtmistes kogeda tema imelist lähedalolu.
Mm-hmm. Räägi meile veel natukene iseendast üldse, millega tegeled meie kuulajatele, kes võibolla sinu häält siin kuulavad esimest korda.
Ma olen ametlikult veel kirjas Tartu Ülikooli usuteaduskonna nimekirjas ja tudeerin siis usuteadust. Peale selle veel tegelen tudengi tööga. See kõlmab endas, on selline liikumine kui Eesti evangeelset üliõpilaste ühendus ja me püüame teha kuulutustööd tudengite seas nii palju kui me selleks oskust on ja kui palju sellele ka aegaselt õppimise kõrvat jätkub. Ja ma olenki selle organisatsiooni ka siis koordinaator või nagu ameti nimetus ütleb sekretär.
Mm-hmm. Meie tänaseks teemaks nüüd siin stuudios on siis mõeldud risk ja riskimine ilus üldse. Räägi, mida sinu jaoks risk tähendab?
Enne kui ma tulin siia saatesse, siis üks inimene ütles mulle, et sul on kindlasti väga raske sellest teemast rääkida, et sa räägid võibolla liiga palju ise endast. Ma hakkasin selle peale naerma ja ütlesin seda, et kõik suurmehed on egoistid ja nad ainult ise endast räägivadki. No, ma ei oska ütleda, kas ma olen egoist, aga risk on tõesti minu jaoks kuidagi väga lähedane teema. Vahest ma mõtlen seda, et kui ma tunnen riski või ma tunnen kuidagi sellist situatsiooni, kus ma olen justkui piiri peal selles mõttes, et on võimalik kaotada, aga et on võimalik ka väga palju võita, siis kui adrenaliin tuiskab verre, siis tunned, et sa oled elus ja see kuidagi paneb vere keema ja paneb edasi liikuma ja annab tõesti tunde, et sellel elul on oma väärtus. Ma ei oska nüüd ütleda, kuidas selle peale nüüd kommenteerivad vanemad inimesed. Ma juba kujutan ette, et nad võivad olla suht pahased ja mõtleda selle peale, et eks need noored ikka lollusi tee, aga ometigi see on kuidagi väga lähedane.
Mhm. Võtad sa tihti, kuidas sa nüüd võtad, mõtled, kas risk on sinu elus selline igapäevane asi või ma ei tea, kas sa üldse mõtled, et võt nüüd on riskiga tegemist, kui sa millegiga tegeled?
Ja pigem see on niimoodi, et see ei ole mõtlemine. Mulle meeldib väga kõrgus näiteks, mulle meeldib väga palju ronida. Ma ei ole küll kahjuks suutnud nii palju aega leida, et minna kuskile mägironimist trenni ja teha midagi sellist. Ometigi ma tean seda, et tegelikult need asjad on väga palju seotud riskiga. Teisest küljest näiteks tehnika huvi. Ma olen teinekord mõnda arvuti detaili kokku pandes, tegelikult need asjad sageli ei sobi oma vahel. Arvutis võib juhtuda niimoodi, et kui sa paned kaks erinevat detaili kokku, siis see asi võib oma konflikti minna ja see võib kõik hävida, see võib põlema minna. Aga ometi kuidagi sellist kirge millegi sellisega tegelda. See kuidagi, see tuleb kuidagi isenes, et sa ei ole nagu tunnud seda, et sa nüüd riski.
Võt tihti peale võibolla kui esimene sõna nüüd öeldagi risk, siis kohe sellega assotsieerub nagu selline midagi nooruslikku ja mingit spordialast või üldiselt nagu ebapraktilist üpriski, et see ei ole nagu eluliselt tähtis, aga no mis sa arvad, kas me täna saaksime ja võiksime rääkida ka ikkagi mingitest sellistest elutähtsatest asjadest, riskist, mis oleks meil igale ühele eluline ja tähtis?
Ja kahtlemata saab rääkida. Enne siis stuudisse tulekud, siis ma mõtlesin Jumala usaldamisele. Ja ma mõtlesin sellele, et kui me loeme piiblit, siis väga sageli meil võib tunduda, et nendel suurmeeste, jumalameeste jaoks oli elu väga lihtne. Jumal ütles, et kuhugi tuleb minna, midagi tuleb teha ja nemad täiesti õlgu kehitades, täiesti isenesest mõistetes asju teevadki nii, nagu Jumal ütles. Ometi, kui me loeme vana testamenti ja loeme neid suuri ususangereid, siis natuke selle üle järgi mõtleme, siis me mõistame, et seal ei ole millegi sellisega tegemist, millele nagu hakkaks peale selline normaalne mõistus. Ja ometigi selle kaudu nagu teostub Jumala tahe. Me näiteks mõtleme, väga selline värvikas lugu on Jeeriko linnast, kus öeldakse Joosuale, et nüüd tuleb marssida ümber Jeeriko linna ja tuleb pasunat puhuda. Ja Joosua tõepoolest sellise targa sõdurina, täiesti kogenud sõdurina on väga palju näinud, ta teeb seda. Ja ma julgen väita, et selles situatsioonis ta omamoodi riskis. Et ta riskis sellega, et kui need müürid ei olekski varisenud, kui ei oleks kogu see rahvas sellepärast surma saanud, et nad seal linna müüride all niimoodi lihtsalt ringi jalutavad. Ja aga ometigi selle kaudu see nagu Jumal rääkida. Ja ma mõtlen ka seda, et meie elus me tahame sageli minna oma magamistuppa ja tõmmata tekki üle pea ja tunda ennast seal turvaliselt. Aga minna välja ja minna teha midagi sellist, mida Jumal meid kutsub tegema, ilma selleta, et meil sellele mõistus peale hakkaks, siis seda me ei tee ja ma leian, et tegelikult seal on väga palju riski. Seal on võimalus kaotada, aga teinekord ja väga sageli saab Jumal saab teha väga palju suuri imelisi asju.
No nii ta on. Räägime täna riskist ja riskimisest. Kuidas on sellega teie elus? Ja võibolla ma otsin just, et kui äkki täna on meid kuulamas mõni inimene, kelle ees on mingi konkreetne valik ja ta kaalub neid erinevaid külgi ja mõtteid, kuidas elu tee võiks edasi minna, kui ta valib nii ja kuidas võib edasi minna, kui ta valib naa. Võibolla üks valik nõuab riski. Me ei tea, mida see inimene võib mõelda, aga tal oleks, kui täna te mõtleksite jälle meiega kaasa ja kaaluksite võibolla isiklikust vaatenurgast läbi just nimelt, kas risk teie elus, kas tasub see ära ja kas võibolla see, kui me mõnikord ei ole riskinud ja võibolla kui me ka täna ei riski, siis mille me kahetseme. Kuuleme, meil on esimene helistaja liinil. Tere õhtust!
Tere õhtust! Ma arvan, kelle risk on seegi, kui nendele moslemitele meite maal maja panda.
Aha, mis mõttes?
No siis tuleb jälle üks uus meie maja kulutama.
No siin vastu võiks ütleda, et risk on see, kui me neile ka seda maad ei anna.
Aitäh.
Jaa, see oli igastas, viimastel aegadel on ta väga päevakohane teema. Just ju kell 9 lõppes ka siin Tartu Pereraadius saade sellel samal teemal. Aga sa ütlesid nüüd vastu just, et risk ka see, kui me ei anna näiteks, mida sina selle all mõtled.
Jah, selles suhtes, et kõike, mida me teeme, sellel on kahtlemata oma tagajärjed ja ka tegemata jätmistel on oma tagajärjed. Ja see moslemite küsimus on väga problemaatiline ja mina pean isiklikult tunnistama, et ma kristlasena ei ole ka vaimustatud eriti sellest, et ükski teine suur ja tugev uskkond või valeusk või kuidas me iganes see nimetame, tuleb see Eestimaale ja kinnitab väga tugevalt kanda. Aga teisest küljest, kui me näiteks ei anna muhameedastele siin Eestimaal maad, siis miks nad peaksid tegema missioni võimalikuks meil nende maades? See on nagu selline esimene küsimus, millega me riskime. Ja see poliitiliselt võib tuua kaasa väga palju riske, mis võivad kahjuks osutuda. Ja kahtlemata me võime teha selle otsuse, et me ei lase muhameedlastele siia ehitada mošeed, aga see toob jälle omakorda hunnik riski kaasa.
Mm-hmm. No, üks võtmesõna nii-öelda selle teema arutamisel on tolerantsus ja sallivus. Noh, paneme nüüd selle mošee kõrvale. Üldse tolerantsust vajame tegelikult igapäeva elus oma naabritega läbi käies, kes võibolla on täiesti teissugust eluviisidega kui meie või töökaaslastega või isegi koguduse liikmetega ükskõik. Tolerantsus vist sallivus nõuab alati teilt riski, sest usaldada kedagi teist või lubada, ütleme, noh, sallides teisel olla selline, nagu ta on ikkagi meie kõrval, siis me paneme ise ennast mingi riski peale välja. Kergem oleks ju ennast eraldada nendist.
Ja kergem on kindlasti teha nii, nagu mina õigeks pean. Nagu mina olen harjunud mõtlema. Võibolla see on pisut egoistlik, aga kahtlemata meis on palju egoismi. Ja mitte teha selliseid otsuseid, mitte aksepteerida selliseid, kuidas moodi teiste inimeste elukogemus on. Sest et see on ju moodi kahtlane. See, see ei ole kui sugugi turvaline, sest et mine sa tea võibolla. Võibolla nii võib metsa minna.
Räägime riskimisest. Telefon 488-442. 488-442 ja Tartuma suunakood ikka 07. Ja kuuleme nüüd alustuseks natukene muusikat, aga ootame teie telefonikõnesed ja mõtteid, kogemusi, küsimusi seotud siis riskimisega. vahetasime siin muusikapala ajal natuke mõtteid veel edasi selle mošee ehitamise teema üle ja noh, tõsi ta ju on, et ikkagi risk kaasneb alati teiste inimestega läbi käimisel. Ja mis arvad, kas siit tuleb ka võibolla usulisel maastikul sellised teatud eraldumis nähtused, võtame kas või juudid omal ajal, et miks ikkagi hoiti nii kramplikult seda ka tõde ainult ise endale ei tahetud kuidagi nagu teiste keriti jagada ja see teiste rahvuste põlgamine kasvas nii suureks ja ütleme ka paljud sektid tänapäeval, et nad ehitavad endale nii suured müürid ümber ikkagi just nimelt sellega, et risk on ju teha ennast avatuks, risk on lasta teisi sisse, risk on üks kõik ka ikkagi sõbralike inimesi endale külla kutsuda, sest mine sa tea, mis neil mõtetes ja südames tegelikult on.
Nii ta on. Ma nüüd juutide koha pealt just mõtlesin siin hetkene seda, kui ma saatuse tulin seda, et tegelikult neil on väga palju kasuks tulnud see, et nad on hoidnud oma rassi puhtana või nad on võimalikult vähe läbinud teistega ja tänu sellele on nad ka paljus suutnud läbi ajaloo püsima jääda. Aga seda nüüd kahtlemata ei saa ütelda erinevate siis kristlike ringude kohta, kui ma mõtlen siin mitte rahvuse, vaid just ma mõtlen erinevaid koguduse ja konfessioone. On tõepoolest väga huvitavaid nähtuseid olemas, kus mõne uskonna esindajad või ka kristliku sellise denominatsiooni või sellise usulahu esindajad on avastanud selle, et võibolla peaks minema ja eralduma kuskile ja seal sellises vaikses eraldumises ja sellises vaikses koloonias elades võib olla riskides prii ja võib elada rahus ja õnnelikult. Enamasti sellised näited küll on väga traagiliselt, drastiliselt lõppenud, seal hakkavad väga veidrad asjad sündima, väga loomuvastased asjad hakkavad sellistes ringides sündima. Aga ka tegelikult meie väga lähedastes kogudustes on tendents ikkagi väga sageli sellele, et me püüame nagu tõmmata piiri, et ütelda, et need inimesed on väljaspoolt, me nendega eriti ei lävi ja nendega kui me lävime, siis see on ohtlik. Kahtlemata mingisugune selline kristlik eneseteadmine tuleb säilitada, aga teisest küljest ka selline piiri tõmbamine võib võtta võimaluse nendelt teistelt inimestelt leida Jumalat või jõuda lähemale Jumalale. Ma leian, et üks suur kristlaste viga ja üks suur viga, miks evangeeliumi tööga on takistatud, on just tänu sellele, et me ei julge võtta riski suhelda välismaailmaga, minna maailma, teha neid asju, mis tehakse maailmas. Ma ei arva nüüd seda, et kõik peaksid väga, kuidas nüüd ütelda, väga selliseid vabasid elukombeid harrastama, et see viib nagu lähemale. Ma arvan, et me isegi oleme niivõrd hirmul, et me ei julge selliste inimestega suhelda. Meie ühiskonna jaoks võib-olla pisut võõrad nähtused, võib-olla homoseksualism või nad tekitavad mis sellise tunde, et need inimesed on kuskil just kui kuu pealt, see on parem kui me nendega ei suhtu, sellepärast, et see võib meile ka halba varju heita, kui me oleme sellised head kristlikud inimesed. Ja üks kõik, kes siis, kas need on inimesed, kes riputavad enda risti tagalpidi see kaela ja nimetavad satanistidest või kes iganes, me kipume neist eemale hoidma ja me ei taha riskida, me mõtleme, et on parem, kui nad on oma ette ja meie oleme sellised toredad kristlased edasi.
Kui me nüüd vaatame natuke, ütleme kristlikust vaatenurgast ka eemale kaugemale inimesed tavaelu tegelikult. Ma tean ühte noort inimes, kes on kõrgelt haritud oma enda erialal ja ta töötab sellel alal, aga ta võiks nii-öelda palju edukam olla, kui ta nii-öelda avaks ennast võimalustele ja otsiks töökohti uusi võimalusi, aga ta ei julge. Tähendab, ta on nii tohutult tagasihoidlik, ta elab hästi tagasihoidliku elu, kuigi tema võimalused, tema talent ja ka haridus, ütleme, avaks palju suurem võimaluse. Aga ta kardab, võibolla see kardab läbi kokkumist, kuigi tal ei ole mingit kogemusi selle alaseid, et see võiks nii minna. Aga ta kardab ikkagi neid samme teha, see tunneb, et risk on liiga suur.
Ja tegelikult väga palju, inimesel on väga palju võimalusi elus, ma olen kindel, et ka minu elus on väga palju võimalusi, millised samme ei julge astuda, ei tea, mis ootab ees ja see ei ole nagu kõiges nagu kontrollitav ja ei tea täpselt tulemit, siis parem ei tee. See on nüüd selline, see on selline ütlemine või ma ei oska kütada, kas on sellist ütlemist, aga et kes rohkem riskib, see võib võita ka rohkem. Kes vähem riskib, see ei või, kaota küll midagi, aga ta ei võida ka suurt midagi. Ja ma arvan, et see on ka igal elualal nii, et mingil määral tuleb julged riskida. Ja kui selline alguses ei räägitu sellest nooruse ja vanaduse suhtest, et vanemad inimesed vaatavad noortele üljas peadele hirmuga ja vangutavad ainult pead ja igal sammul tuleb ainult mannitsussõnu. Ma mõtlen, et tegelikult need sellised noorus uljas pead, nad viivad elu väga paljuski edasi. Sellised riski valmis inimesed, nad jõuavad elus kaugemale, nad teevad suuremaid samme. Ja kui rääkida ka suurtest geenistest, siis nad sageli riskivad. Selleks, et nad tänu sellele ongi üldsegi kuhugi kaugemale jõudnud. Ja saadet ma mõtlesin ühele tuumafüüsikule, Marie Curie'le, kes on ja väga palju tuumafüüsikale. Ta on selle tuumafüüsika aluse panija põhimõtteliselt. Ja ta sureb tegelikult kiiritusse ja ta ka oma elu jooksul teab seda, et ilmselt sellesse sureb või et see tale kasulikult ei mõju.
Mm-hmm.
Aga ometi ta teeb seda, ta riskib sellega ja ta on suure asja tegelikult teinud. Tänu sellele on väga paljud elektrijaamad töötavad ja siin on muidugi jälle omakorda küsimus, et ta riskis võibolla see riski tasunud sest ära, et kui me teame, et kui palju inimesi on täna sellel hukka saanud, aga samast ära teha.
Mm-hmm. Ma lugesin selle nädala vahetuse Postimehe Vahereest Arterist ühe artikli, mille juurde tahaksin pärast tulla. Meil on aga järgmine helistaja. Tere õhtust!
Tere õhtust! Täna on jälle üks väga huvitav teema risk. Ja mis te arvate, kas Jumal riskis inimest luues? Ta ju teadis, et seda messulist inimest. Ta teadis, et ta riskib risti surmaga. See oli kohutav risk.
Mm-hmm.
Siin oli juttu praegu sellest teadastest ja nii edasi. Mina arvan, et inimese kõige suurem risk iga päev on astuda üle Jumala käskudest. Jumala seadustest. Piiblis on terve rida hoiatusi nendel teemadel. Võtame kas viljaaeg oli siin juttu Taavetist, kes riskis ja oli ka andestusest. Jumal on andestav Jumal, Jumal on armastav Jumal. Aga need tagajärjed, mis selle riskiga seonduvad, on väga kohutavad. Nii nagu Taavet oma surmatunnini kannatas ta nüüd tagajärgi, mis tõid tema ellu Jumala seadustest ülastamised. Sellepärast ka meie peaksime seadma selle eesmärgi, mille nimel me riskime. Kas on mõtet riskida selle nimel, et võimalikult rikkaks saada? Teha selliseid tehinguid, kus me võime tõesti kaotada. Võtame näiteks oma söögiharjumused. Kui me põhjendame neid, et meie vanemad sõid niimoodi ja mina sõin niimoodi ja kui me siis jääme haigeks ja põhime väga rasked haigusi tänu sellele, et me oleme oma söögiharjumused, oleme rikkunud need seaduse, mida Jumal tegelikult on oma sõnasse pannu meile hoiatuseks, et me oleksime terved. Ma olen kuulanud õhtul neid saateid, kui inimesed paluvad oma terviste pärast, kellel on jalad haiged, kes on pimedad, ei näe. See on lihtsalt õnnetu kuulata ja meil on neid nii palju need haigeid. Aga miks inimesed ei võta kuulda seda, mis Jumal on tegelikult oma sõnasse pannud? Seal on kõik see toidukaart, mis on inimesele kasulik. Aga ja inimene räägib Jumala vastu armastusest, aga tegelikult rikkub igal hommikul selle vastu. Kui näiteks hommikul inime üles särkab, siis ta on valiku ees. Kas ta paneb suitsu endale ette? või keedab omale tassi raminteed. Kas ta võtab alkoholi või ta võtab midagi muud. Nii et inimene riskib iga päev, iga hetk sellega, et ta Jumala seadustest ja korraldustest üle astab. Ma mõtlen, et see on risk, sest et meie eesmärk kristlastel peaks igal ühel olema igaves elu küsimus. Ja kui me tõesti tahame seda kord saavutada, siis me peaksime äärmiselt hoolikalt vaatama seda, mida Jumal on öelnud meile. Mida ta on öelnud meile, mõtle selle peale. On öelnud ka seda, et kui sa ühe nendest käskudest rikkud oled, sa kõige vastu eksinud. See on Jaakobuse teine peatükk 10. salm. Aga inimene rikkub, juba julmalt rikkub nii hingamispäevi kui palju muid selle juures. Kas me mõtleme sellele? Ka see on risk, sest sellest sõltub, see on elu ja surma küsimus meie jaoks. Ma tänan väga, et te mind kuulasite. Head õhtut teile.
Head õhtut. Aitäh teile, head õhtut.
Siin oli nüüd kaks mõtet. Ma näeks, et need olid võibolla natuke lahus mõtet. Esimene küsimus oli selles, et kas Jumal riskis, kui ta inimest lõi? See küsimus kuidagi tundus väga põnev sel hetkel, kui ta esitas selle. Kuidagi me oleme harjunud mõtlema sellele, et kui me räägime Jumalast, siis ta on midagi väga üleloomuliku, midagi väga perfektset, midagi väga täiuslikku. Kahtlemata ta on seda, aga et kui me selliseid inimlikke omadusi või võibolla inimlikke selliseid kõhklusi talle püüame nagu omistada, siis me muutume ettevaatlikeks ja vahest isegi peame seda pisut Jumala vallatuks. See on hea küsimus, ma ei vastaks sellele. Ma ei ole Jumal ja ma ei ole ka võibolla nii pädev sellele vastama. Aga selle teise poole kohta, et miks inimesed riskivad Jumala käsu vastu eksides. Jah, tõepoolest riskivad ja sageli ka täiesti kristlased, sageli inimesed, kes on teadlikud käsust, kas või see sama näide Taavetest, riskime selle vastuaskus kõigi teadas, et seega see midagi head ei too. Ja siin ka tegelikult raadiokuulaja väga hea küsimuse nagu esitas, et mille nimel tasub riskida. Ja ma arvan, et seda asudes nagu riskile või teades, et midagi tehes nüüd, mis toob enda kaasa riski, see on hea küsida, et mille nimel, kas siis mille nimel panna suits ette selle asemel, et juua ravi teed või sageli sellise toitumisarjumused on seotud sellise just see hetkelise naudinguga või selline. Magusat on hea süüa, kuigi see on kahjulik hammastele. Aga et kui me näeme nagu perspektiivis või püüame näha perspektiivis, siis kahtlemata need me näeme asja teisiti ja me näeme seda, et Jumalal on tõesti õigus, mida ta ütleb oma sõnas ja ka kõikide nende toitumisarjumiste kohta.
Mm-hmm. See oli hea mõte just, et ütleme nii negatiivse kui ka positiivse riski pool peaksime alati läbi kaaluma tõesti selle sihi. Miks me seda teeme? On vast sellised mõned ohutud harjumused elus, mida me teeme päevast päeva ja me ei mõtle siin sellele eesmärgile ja põhjusele, aga kui asi läheb nagu riski peale, see arvatavasti inimene ikkagi mõtleb enamjaolt, miks ja kuhu see teedada viib. Samas muidugi, kui nüüd juttu oli sellest Jumala käskude üleastumisest, siis ma arvan, et suurel hulgal mulle tundub vähemalt nii, et inimesed tol hetkel ei mõtle, et nad riskivad. Tol hetkel nad ei mõtle, et nad nüüd teadlikult astuvad Jumala käsust üle. Mm-hmm. See kuidagi avaneb vast võibolla alles ikkagi täielikult, nii nagu ka Taavetil, siis kui profet tuli talle üht tähendamissõna rääkima. Aga meie võibolla teeme asju nagu mingi impulsi mõjul. Ja nii ta on.
Ja ma isegi oma elust, oma elu on kõige lähemal, aga et kui sa oled eksinud, aga seda, et sa oled eksinud, seda märkab alles hiljem ja seda see kindlasti see süsteem ei ole selline, et nüüd ma kavatsen eksida.
Mm-hmm. Aga muidugi kindlasti ma arvan, see aitaks võibolla, kui me püüaksime süvendatult endas arendada seda eesmärgile mõtlemist ja põhjustele mõtlemist, miks ma just midagi teen. See kõik annab kindlasti vilja. Võt mina, ma enne tahtsin rääkida sellest postimehes vahelehes Arteris ühest artiklis, kus kirjutati eliidist, Eestimaa eliidist üldse, kes kuulavad eliiti nii öelda. Seal tegelikult öeldigi, et ei ole olemas eliiti, vaid on olemas eliitinimesed. Need on omati üksik inimesed. Me võibolla kohe alguses muidugi mõtleksime nüüd siin kuulsatele, rikastele ja nii edasi, aga seal just nimelt toodi nagu välja mõtled, et tõeline eliit ei koosemiti sellistest. Vaid sellistest, no ma ikkagi siin täna nüüd ütleksin just nendest riskivatest inimestest, kes on valmis mingisuguste uuenduste, võibolla teatud reformatsiooniliste eesmärkide nimel panema kasju riski peale välja. Ja sellega seoses ma kuulsin ka täna just ühte ütlust, et kui sa ei riski millegagi, siis tegelikult riskid kõigega. Et kui sa ei ole valmis nagu riski võtma oma ellu, siis tegelikult on oht sul kaotada kõike. Keegi teine on jälle öelnud, et sa võid, mõte oli midagi sellist, et sa võid küll elada. Aga noh, loomad ju ka elavad ja kas see su elu on ikkagi elu? Risk võibolla annabki äkki elule selle tõelise väärtuse. Võibolla risk teeb elust, ütleme, inimliku selles mõttes, et inimene riskib.
Ma olen väga selle poolt, ma siin ka saadet püüdsenud selle mõtetega. See on kuidagi fantastiline tunne ja see on vahest kirjeldamatu, kui sa oled sellisel riskipiiril. Ja see valik või see selline ühel või teisele poole minek on niivõrd lähedane, siis see kuidagi annab sellist vürtsi ja annab sellise tunde, et sa tõepoolest oled elus ja et see elul on mingi väärtus. Vaat, kui inimesed on sellises hallis argipäevas ja inimesed elavad oma rahuliku tööelu sellises rahulikus pererutiinis, siis nad muutuvad sellisteks tuimadeks ja hallideks ja neil on kõik päevalt läheb ühte moodi. Aga kui nende elus juhtub midagi, mis toob kaasa ka endagi riski või mis toob endaga kaasa teatud ohud, siis see kõige raputab välja sellest argipäevast ja ta tõesti annab selle tunde, et sa oled veel elus ja sul on veel mingisugune mõte siin.
Ma arvan, et nii paljud usklikud inimesed on ikkagi väga tihti mõelnud lugedes piiblist või lugedes mingitest raamatutest, suurtest usumeestest, et miks minu elus ei ole niisuguseid vägevaid imetegusid või selliseid kogemusi Jumalaga. Aga noh, kui me nüüd loeme neid lugusid piiblist, siis me ikkagi ju näeme, et siin on tegemist just nimelt selle riskivõtmisega. No sa tõid näiteks Joosua ja selle Jeeriko vallutamisega, aga mis eales? Noh, sellised juhtumid sama Joosua elus, kus Jumal ütles, et nii, minu astu terve rahvaga Jordani jõkke ja see läheb eks kaheks. No, ma ei tea, võibolla siin oli, ütleme, kas või ainult risk terve suure rahva ees lolliks jääda, kui see juhtuks niimoodi.
Ja kahtlemata sellist lolliks jäämise hirmu me tunneme kõik ja tänu sellele me väga palju seda asja ei tee, ma julgen väita. Ma mõtlesin nagu selle peale, et ei tea, kus kohas see siis täna on. Me täna tõesti oleme harjunud mõtlema, et sellised suured ja vägevad asjad sünnivad aastasadade tagant, võibolla aastatuhandate tagant seal piibli lehekülgedel ja kui keegi tuleb ütlema, et tal midagi sellist väga imelist juhtus, siis esimene asi, mis meid valdab, on selline skeptitsism ja küsimus, et noh, et oli see ikka nii või äkki seal ikkagi oli mingisugune inimlik faktor taga. Aga tegelikult piibus on ka öeldud seda, et kui me ei ole piskuus ustavad, et siis Jumal ei saa ka meile suuremaid asju anda. Ja tegelikult sellist riski võib väga, väga lähedalt, väga lihtsalt kogeda. Noh, juba selline kõige primitiivse ja kõige lihtsam näide on see, et kui sa saad kokku ükskõik mis tahtel siis mõne inimesega lihtsalt hääletad või satud koos olema kuskil bussis veetma aega väga pikalt koos ja satud jutu peale, et kas sa räägid talle sellest, kas sa räägid talle Jumalast, kas sa ütled talle midagi sellest, mis on sinu elus ohtlik. Seal on nagu alati risk sellele, et sa jääd kuidagi rumalaks või jääd saad kuidagi alavääristatud. Aga ometigi väga sageli see risk võib ennast ära tasuda ja astudes selle sammu rääkides, siis võib märgata seda, et Jumal on justkui selle situatsiooni valmis pannud. See inimene on täis küsimusi Jumala suhtes ja ta on täis igatsust Jumala suhtes. Ja kui ei oleks riskinud, siis ei oleks seda ka olnud.
See enda avamine ja enda väljendamine ja tihti peale oma tunnete väljendamine on vist ka üks väga suur kartus. Kes teab, võimalik, et ju suured armastused ja õnnelikud abielud on ära jäänud, kuna üks pool ei ole julgenud kunagi mingis eluetappis oma tundeid väljendada. Kartus, no ikkagi, et sulle öeldakse ei või et su üle naardakse või mis seales. Ma mäletan oma sõjaväepäevil, kui esimesel päeval kohe me seal nende kaassõduritega ja vanemate sõduritega, kes juba enne seal olid ofitseridega, siis hakkasime läbi käima. Siis ma ka mõtlesin, et mida ma nüüd siis oma usuga teen, tähendab, kui avalikult ma seda eksponeerin või kuidas ma üldse saan või kuidas moodi ma nendega suhtlema siin pean hakkama. Aga ma tegelikult mõtlesin, et kuna siin oleme niimoodi nagu üks perekond, see järgnev elu etapp, et siis taas või tahtmata. Ja loomulikult usk oli minu jaoks nii tähtis see, selles ei olnud nagu asjaga. Ma mõtlesin just, et mis määral see mul siin võimalik on. Ja ma mäletan, kui ma siis rääkisin esimest korda neile tõesti, et ma olen usklik, siis see oli nagu teatud riski peale minek. Ma väga selgelt tundsin, sest sellises natuke kriitilises õhkkonnas rahvas on pidevalt nagu pinge peal väljas ja siin kogu aeg nagu torgitakse ja puuritakse ja püütakse su elust mida kõike välja leida, aga loomulikult ma olen kindel, et kui ma oleksin salanud oma usust tol elu hetkel, siis tegelikult ma oleks arvatavasti selle täielikult oma elus ka välja pannud. Risk on asi, mis hoiab elus. Nii suhteid ütleme, kui ka võib-olla neid armsaid asju just nimelt meie elus ja ma mõtlen, et sellest ka see ütluse tõelisus, et kui sa ei riski millegagi, siis riskid tegelikult kõigega. Riskid selle kaotamisega. Mida sa arvad? Kui nüüd meid on kuulemas mõni inimene, kes on sellise valikas, kas sa julgustaksid inimest riskima?
Väga, väga eluterve on küsida sellises situatsioonis, et mida ma kaotan, kui ma astun selle sammu. Et mida mul on võimalik kaotada? Kas või näiteks selles samas situatsioonis, mis näitema tõin, kui sa istud bussis võõra inimesega ja jääd jutlema. Mida sa tegelikult kaotled sellega, kui sa ütled, et sa oled usklik inimene, siis halvimal juhul ta võib kuidagi viisi põlastavad sinusse suhtuda, aga 99% juhtumist inimesed ei tee seda. Ja ma usun ka seda, et kui ükskõik, mis see siis ei ole, kas see on mingisugune otsustav pööre, kas see on mõni tööotsing, mõni suhte korrastamine, mõne asja ütlemine oma lähedastele, mis on väga kaua hingel olnud. Kui sa natuke süvened sellesse ja mõtled selle peale, et mida sa selles situatsioonis võid kaotada, sa tegelikult võid märgata, et ega väga palju ei ole kaotada, aga väga palju on võita. Ja ma julgustan just nagu kaaluma selle üle, et mida võib saavutada selle riski võtmisega.
Mm-hmm. Telefon korda vahepeal seda on 488-442-488-442 Tartuma suunakood 07. Oleme siis rääkimas riskimisega. Stuudios on meil siin Aariel Süvar ja ootame teie mõtteid, kas julgete riskida. Kas on elus midagi, mida olete võibolla kahetsenud, et ei ole julgenud? Või miks argumenteeriksite võibolla oma väidet, et ei tohiks elus riske võtta? Helistage, rääkige, võimalus ka loomulikult oma küsimusi esitada. Kuulame nüüd aga vahepeal siia natukene muusikat. Tere õhtust! Tartu Pere raadio kuulad teid!
Tere õhtust!
Tere õhtust!
Ma kuulasin seda saadet, mis oli enne seda... Räägi minuga seda saadet. Kui see pastor rääkis sellest Simpsoni loost. Ja see jätis mulle väga sügava mulje, et millega Simpson riskis. Ta oli... väga kõrge ideaali ees, mida Jumal oli temal ette seadnud. Ta oleks võinud kõrgele taseme jõuda sellega, aga ta langes just sellega, et ta eksis Jumala tahtmise vastu. Ja nii on ka meie elus, et nii palju kordi me eksime Jumala tahtmise järgi ja võtame riski selles suunas, mis meile halba teeb. Ja nüüd ma olen mõtelnud sellele, et mis on kirjutatud piiblis eriti usurahvale viimasel ajastul. Jumal on meile, Jumal on oma rahvale ette seadnud väga kõrge ideaali. Ja kas me võtame seda ideaali endile omaks? Ja see ideaal on Jumalast seatud oma rahvale, et ta tahab oma rahvast ülevalt sünnitada. Et ta saaks sellele tasemele, kus ta võib Jumala käsku ja Jumala seadusi pidada. Sest sellises olekus, mis praegusel ajal kõik meie kui usurahvas oleme, me lihtsalt ei suuda täita Jumala käsku ja me ikka eksime. Me ei saa keegi seda ütelda, et me oleme 100%-lised Jumala käsu täitjad. Aga Jeesus, kui ta siin maa peal käis, ta oli ka inimene. Ja ta oli lihapoolest täielikult inimene. Ja ta ei eksinud üheski asjas Jumala seadustega Jumala tahtmise vastu. Sellepärast, et ta oli pidevas ühenduses Jumalaga, oma taevase isaga. Me teinekord küll mõtleme ja oopleme väga kõrgete asjade kohta ise endast, et me oleme ülevalt sündinud ja meie enam nagu ei teeks pattu, aga kui me piiblist jälgime neid Jumala sõnu, mis on räägitud ka apostel Pauluse läbi, kus ta ütleb oma esimeses teadmistes, ütleb, et ma teen ikka seda, mis ma ei taha, sest minu liikmete sees on see, mis käsib mind ikka teha paha. Aga hiljem ta ütleb, et nüüd enam ei ela mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma elan ihus, seda enam ma Kristuse läbi. Ja Jumal on just selle Jeesi oma rahvale seadnud, et tema tahab meid ülevalt sünnitada ja siis me oleme täielikult Jumala esitajad. Sest siin ma ilmas praegu, kui me tahame avasilmi vaadata, siis me näeme palju seda, mis meil puudub. Mis meil puudub Jumalaga ühendusest. Kui palju on neid, kes on tervise poolest viletsad ja kui palju on siin pereraadiustki kuulda appiitet. Ja hätä kisaa selle raske elu poolest. Aga ei leidu sedagi, et ta võitada, tervendada. Sest kõik tervis enam ei tule, ei arstirohtude läbi, ei tule ravitainete läbi, vaid vajavad otseselt Jumala imetegu. Ja ta on tõutanud oma rahvale seda, juba Jeesus ütles, kuidas siit maa pealt lahkus. Et te saate suuremad imetegusi tegema, kui mina tegin siin maa peal. Sest Jumala tõutus on selline, mis ta on oma rahvale jätnud viimasel ajal eriti, et ta tahab need anded välja valada, aga midagi puudub meist. Meis. Ja armsad sõbrad, kaas inimesed ja ustlik rahvas, võtame seda mõelda, mis meil kellegi isiklikult puudub, et Jumal ei saa meid tarvitada nii, nagu ta on tahtnud. Tänan väga kuulamast.
Tänan väga helistamast ja oma mõtteid jagamast.
Ja. Ma nüüd võib-olla liiga palju kinni tänases teemas. Lauri on siin kaks korda, sa oled ütlenud ühte mõtet sellest, et kui inimene ei riski, siis ta võib kaotada kõik. Võib-olla ka sellise Jumala rahva tuimuses võib olla küsimusest selles, et me ei riski. Siin küll helistaja tõi välja selle, et me vastupidi riskime teha kurja. Ma arvan, et kurja teha tõepoolest ei ole vaja riskida. See tuleb nii loomulikust intelligentsist välja ja pärast alles me saame aru, et me oleme valesti teinud. Aga mida ma mõtlen selles, et Jumal rahvas ei riski, on see, et me ei julge usaldada Jumalat igas hetkes. Meile meeldib selline situatsioon, kus kõik on meie kontrolli all, kus meie teame, kuidas moodi elu edasi läheb. Me teame, mis on tulemid, mis on järgmised sammud. Ja ei, loomulikult me ei tea seda tõepoolest 100%, kas üldse homme veel päike tõuseb. See on alati nagu Jumala kätes. Aga ometigi meil on mingisugune elukogemus. Ja aga seal juures me ei julge nagu loota Jumala peale, me ei julge oma leiba visata vee peale nii öelda, et Jumal võiks tulla meie ellu, teha väga imelisi asju. Ja see on tegelikult on see nii naljakas, et vahest me olemegi enda jaoks nagu teadustanud, et Jumal on oluline, Jumal on oluline hoida esimesel kohal ja me seda ka igasamul meenutame, ometigi me ei tee seda.
Meil on järgmine helistaja. Tere õhtust.
Tere õhtust. Ma mõtlen, et usklikuks saamine on ka juba teatud määral riskimine, sest kui paljud on sellel hetkel seisnud selle küsimuse ees, aga mis minu lähedased, mu sõbrad, mu tuttavad ja omaksed ütlevad, kui mina usklikuks saan. Ja seda oleme ka kogenud seda, et kui palju tuleb siis ka ilmalike inimeste poolt halvaks panu, kui me oleme selle sammu astunud. Ja siis muidugi hakatakse ka haletsema, et oi, need vaesed usklikud, mis neile kõik on keelatud ja kui vähe neile ainult lubatud on ja kui viletseks ja vaeseks nad jäävad. Nii et jah, seda halvaks panu taluda, see on juba ka riskimine ja nagu see sõna on ilust öeldud, et kes oma elu hoiab, see kaotab selle. Tähendab, me kangesti inimene tahab ju hoida elu ise endale elamiseks, et no ei, seda ma ei anna kellelegi ära, see on nii väärtuslik asi. Ja ometi, kui inimene seda hoiab ise endale, siis ta kaotab selle. Aga kes oma elu kaotab selleks, et ta annab selle Jumale kätte, siis ta hoiab selle igavesse ellu. See on minu mõte. Aitäh teile.
Aitäh helistavast.
Aitäh, see oli väga kinnitav.
Mul tuli meelde see juhtum, kui Jeesus jalutas vee peal ja kutsus Peetrust. No, kujuta nüüd ette seda olukorda. Ja tohutu risk. No, jällegi ühe poole pealt nüüd nii-öelda ikkagi oma nimi täis teha, sest siin oli nagu usu küsimus, ütleme, et kui palju sul usku jätkub ja jüngrite vahelust oli pidevalt selline väike võimuvõitlus.
Mm-hmm.
Ja just ikkagi, noh, et mis saab, tohutu kartus selle tulemidaga, et mis saab, kui ma usaldan ennast täielikult tema kätte. Kõigi see, et ma usaldan ennast kellegi kättesse. Olgu see Jumalaga, olgu see ka teine inimene. Sest igapäevases elus on ju, noh, igal päeval neid juhtumeid, kus ma pean teist inimest täielikult usaldama. Meil on järgmine helistaja. Tere õhtust.
Tere õhtust, armu rahu teile seal. Jeesuselt Kristuselt.
Teile ka.
Ma arvan, et kõige suurem risk on üldse riskist rääkimine.
Aha.
See on üks väga suur risk.
Ma tänan komplimendides.
Sellepärast, et kui nii võtta, siis asi taandab ikka usule ja uskmatusele. Kas me usume või me ei usu, kas me usaldame või ei usalda. Ja seda igal elu etapil, igal elu momentil, igal minutil, igal sekundil, päeval ja öösel. Siin üks vanem vend helistas ka ja ütles, et me tõesti, et Jumal peab meid ülevalt sünnitama. Ja tegelikult ma usun niimoodi, et Jumal on väga paljusid ülevalt sünnitanud. Ainus moment nüüd on see, et meil kaob ära kannatlikkus. Kannatlik meel. See, mis kunagi on tõotatud, aeg venib ja tõotused ei terenda veel kuskil ees. Aga Jumal on pika meelne. Ja ta on väga kannatlik ja ta töötab meiega. Ja me peame tal seda lubada teha. Ja tõesti, nagu siin on ka tuli täna mõte välja, et kui ma ikka piskus ustav olen olnud, eks mind pannakse siis rohkem üle ka. Ja kui Jumal näeb, et mu südames on tõesti südamevalu, ka haigete, nõtrede ja kannatavate inimeste pärast, et ma ei tea seda nagu mingit showd või etendust või et tõmmata tähelepanu endale ja otsida ennese austust, siis Jumal kallab need õnnistuse õlinõud meie peale ka. Nii et see jää tulemata, nii et ma tahan kõiki julgustada. Aamen.
Aamen selle peale.
Aitäh.
Suur tänu. Ja nii ta on, iga asi tuleb. Jumalal on oma plaan meie suhtes ja kindlasti tema tahab meil anda nii mõndagi rohkemat, aga võibolla tihti peale me seome ka tema käed, kuna me ei ole valmis. Ei julge. Järgmine helistaja liinil. Tere õhtust.
Tere õhtust. Ma tahan rääkida ühes iga oma elust. Kui on mees veel elas ja see oli nukuskil 10 aastat tagasi, meil oli väike imik, oli meil kahe kunne laps. Ja siis mu mees hakkas tarvitama nagu alkoholi. Ma käisin salaja kiriku, saasin enda ära ristida. Ma tundin, et mul on vaja Jumala poole pöörda. Ja siis tuli kunagi nagu pühapäeval sellist juttu, ma saan minna kirikusse. Ja mees ütles mulle, et arvesta sellega. Kui sa lähed segamini peast, mine. Aga kui sa lähed kirikusse, lähen mõrle saali. Ma sõnud, et aga niimoodi sa oled, et ole lapse juures, las ma käin ära kirikus. See on sinu valida. Kas sa jääd lapse üksinda või jääd koju. Ja ma julgen kirikusse minna. Ja mina leian, et ma ei tea nüüd, kas ma tegin õieti või teinud õieti. Ma ei julgenud riskida. Ma ei tea, kas ta oleks kodunud ära läinud või oleks ta koju jäänud lapse juurde. Ma ei julgenud kirikusse minna. Ja niimoodi, et mitu korda. Et iga sa oled iga segamini peast, sa oled segamini peast. Ja et noh, et vali, et ma olen suga kodus või olen õlle saalis. Ja siis ma julgisin kirikusse minna, kui ta juba surnud oli. Et ma ei julgenud riskida.
Aga mida te ise arvate, kuidas te nüüd tagasi vaatate?
Kui ma nüüd tagasi vaatan, ma ei oska öelda, kui ta oli purjus kodus. Ma kogu aeg palusin Jumalat, et ta jääks magama, et ta ei häiriks mu last. Ma hoidsin kogu aeg lapsen nagu käega kõrvu kinni, et laps ei kuulaks seda jauramist. Ja ma mõtlen, kui ma oleks läinud kirikusse ja kas ta oleks läinud õlle saali, ta võibolla oleks läinud pärast õlle saali. Ja ma arvan, et too moment ma tegin õieti, kuna ma säilitasin kodurahu, kuna mul oli väike laps, aga nagu südames midagi iga kripeldab sees. Et ma sain kirikusale siis minna, kui teda enam minu elus ei olnud.
Mm-hmm.
aga noh, et ta sõimas muidugi mind haigeks, et sa oled noh, et ära hakka mind häbistama inimeste ees ja et peast lolliks läinud ja see viibraks alkoholiku jutma, ma arvan. Ta just niimoodi mõttes, aga antud, ma lihtsalt ei julgenud riskida. Ma ei tea, ma ei olnud nii julge lihtsalt.
Ma isiklikult arvan, et te tegite õieti, kui te tegite selle valiku. Kahtlemata, seistes riski ees me peame otsustama, mis on õige. Ja ükskõik, kui püha see jumalateenistus ka ei tundu ja kui vajalik see ka ei ole, siis ikkagi teeme meie neid otsuseid. Ja ükskõik, milline see otsus on, ma ei usu seda, et jumal seda hukka mõistaks. Ma usun, et te tegite õieti selles situatsioonis.
Mina arvan ka, kui mul last poleks olnud väikest, sest ma olen kindlasti jäinud. Aga kui ma olin imik kodus, siis ma ei julgenud inimene, kes armastab alkoholi, ma ei julgenud last üksida kodu jätta.
Mm-hmm.
Asi oli selles.
Suur tänu teile.
Ja siin on nagu jällegi see sama küsimus, et mille nimel riskida? Et see... Kui seda nagu läbi küsida ja hinnata need kaotused ja võidud, siis vahest võib olla ka otsus selline, et mitte minna, mitte riskida.
Ma nüüd kuulasin seda kogemust ja näidet ja mõtlesin, et ma loodan, et meil nüüd siin esimese saatetunni jooksul ainult nüüd see mõte nagu rõhuma ei jää, et peaks alati riskima, et igati õige ja võibolla ka usklik oleks see, kui ma tõesti iga hetk ainult riskiksin. See vast ei ole kindlasti õige, aga nüüd siit tuli veel üks selline mõte, millel võiks natukene peatuda. Kui minu riskimine on seotud kellegi teise inimesega, ütleme sel juhul lapsega ja tema heaoluga. Et ma ei tea, kuidas ma peaksin siis sellega arvestama, et kui minu riskimine mõjutab ka veel teisi inimesi.
See on üks väga, väga põnev teema. Üleüldse kogu see riski küsimus mulle esmapilgul tundus nagu meestega. Mulle tundus, et meeste rahvad on rohkem riski valmis. Ma võibolla tundunud pisut sovinist ja vabandan kõikide riski valmis naiste rahvaste ees, aga ometi kui mulle nii tundub. Ja kui me vaatame mõnda head Hollywoodi filmi, siis enamasti need... enamasti mehed on sellised täis riske, nad teevad hulle trikke, kõlguvad selle elu ja surma vahel. Aga ma olen nagu selle peale mõtlenud, et kui nüüd see mees on selles situatsioonis, et ta on kodus laps ja ta on kodus naine ja ta on peretoitja ja ta on vastutav selle eest, siis tegelikult kui ta võtab endale riski, siis ta on tunduvalt või see risk on tema jaoks nagu tunduvalt suurem. Üks asja on see, et ta ise riski, aga sellega kaasnud ka tagajärjed tema lähedaste jaoks. Ja selles suhtes ma arvan, et vahest on isegi mehelikum see, kui ei riski, kui ei võta endale seda kahtlust, kus võib eksida. Ükskõik, mis see siis ka ei oleks.
Jarek, mille eelistajad? Tere õhtust!
Tere õhtust! Ma veel kord eelistan sisse see eelmine daam pani mind lihtsalt rääkima. Ma olin kunagi samasugul olukorras. Tollel ma töötasin Toompeal, elasin Tallinnas, olis ministeeriumis. Mu töö viis mind tihti meda vabariiki komandeeringutega. Ja ma ei olnud selle mehega päriselt seotud alguses, sest ta samuti jõi. Aga ma olin alati südames kannud soovi, et ma kindlasti tulen kogudusse, konkreetsesse. Ja olukord läks nii kaugel, et ma olin otsustanud ennem lahku minna, aga ma ei loobunud sellest mõttest. Ja ma pean ütlema, et ma ei ole mitte kunagi tunnud piinlikkust tunnistada seda, et ma olen usklik. Tolle ajal oli nõukogude aeg veel ja ministeeriumis väga palju. Ei toetatud üldse niisugustesse ja kuna töötasin sellisel kohal, kus mind väga palju tunti, aga kui ma selle sammu tegin, siis ma ka sellest peatasin avalikult. Ja kummaline on see, et ma olen pannud tähele, kui tunnistad Jumalat inimeste ees, siis Jumal õnnistab ka seda. Ja minu mees pöördus, minu mees tuli minuga kaasa. Sellest on nüüd palju aastat tagasi, seda on 15 aastat tagasi. Möödunud aasta detsembris sai. Me tulime Tallinnast ära, kolisime Rakvere, elame praegu siin. Mul on 2 poega ja nad kunagi ütlesid mulle ka niimoodi, et ema palun ära räägin mulle oma tõekspidamistest, sest me ei jaga neid. Ja ma pean ütlema, et 8 aastat, 9 aastat tagasi ristiti mu vanem poeg ja see 7 või 8 aastat, 9 aastat, nii et aastavahedega. Mu pojad on oma peredega kõik koguduses, nad on väga austavad, tegelevad, üks on isegi õnnistatud, tähendab liidu esimehe poolt, vanem teakone seisusesse, nad on usklikud inimesed. Ja kuna mu poeg ka töötab firma juhina, siis teab ka rajoonis kõik seda, et ta ei joo, et ta on uslik inimene ja meist ei ole tõesti keegi seda häbenenud. Ja mäletan ka seda, kui ma väga palju sõitsin ringi, siis ma kohtasin ka bossides inimesi ja võimalikult alati rääkisin sellest, kui vähegi võimalik oli mul, ikka alustasin loodusest ja jõudsin lõpuks jumalani välja. Nii et mina ütleks, et ikkagi olge julged ja ei ole tarvis iialgi häbeneda seda, et ma olen uslikud. Kui minul on tõekspidamised sellised, siis ma julgen seda ka tunnistada. Ja kõige suurem puudus, mis ma ütleks, on inimestel, et nad ei usalda Jumalat. Tuletame meelde seda, kui Mooses läks üle punase mere, kuidas ennem Jumal ei avanud seda teed, kui nad kõik olid seadusel aegagi juba põlvissadid vees. Ja me peame usaldama Jumalat, kui me oleme uslikud inimesed. Me ei tohi karta ja see peab olema meie eesmärk. Me tahame kunagi olla ju Jumalaga koos, me tahame teda ju palgesse näha. Miks me siis ei usalda teda? Miks me siis kardame, sest et ta on meiega ja ta muudab sellised olukorrad meile õnnistuseks. Ja mina ütlen, ma olen seda tõesti oma isiklikus elust olnud ja ma olen väga tänulik temale kõiges. Tänan teid.
Aitäh veel oma mõtteid jagamast. Eks ta loomulikult ole elus, on inimestel vast erinevad kokemused. Jumalat võib kindlasti raudselt alati usaldada, ma ei mõtle seda kindlasti, aga loomulikult ma just ikkagi jäin mõtlema sellele, et kui minu riskimine on seotud teise inimesega, kui palju ma julgen või kui palju mul ka on õigusi antud võibolla ka Jumala poolt, teha selles mõttes teatud määral ikkagi otsus teise inimese eest. Mis sa arvad?
Kahtlemata mingil määral on antud õigust teha otsus teise inimesest, sõltub muidugi, kuidas moodi on inimesed seotud, aga jah, ma ikkagi tunnetaks seda veel, et need otsused, mida siis vastu võtta, need on tunduvad suurema riskiteguriga või riskifaktoriga ja nendes otsustes tuleb olla tunduvad tasakaalukam, ettevaatlikum ja selline tagasihoidlikum. Eks ta kahtlemata on selline dilemma, selline riski ees seismine. Just see küsimus, et sa võid võita palju, aga sa võid ka kaotada. Ja näiteks kas või see näida sellest, kuidas abikaas on alkohoolik ja tema ka ei saa beebit koju jätta. Ma siiski usun seda, et see ei ole vale, kui inimene otsustab selle kasuks, et ta jätab selle riski tegemata. Küll võib olla tõesti, et midagi jääb tema elus toimumata, mingid õnnistused jäävad tegemata, aga ma olen kindel, et sellist asja me teeme igaüks oma elus ja väga palju lihtsamategi otsustustega. Siin enne ühte telefonikõnet Lauril lipsas suust mõte sellest, et me seome Jumala käed. Mina olen oma elu hästi palju sellele mõtlenud, et ma olen ääretud ratsionaalne inimene ja enamasti mis juhtuda või mis juhtub, see peab olema kuidagi kooskõlas inimese normaalse mõistusega. Samas on mul küsimus, et kas ma ei ole sellega sidunud Jumala käsi, kas ma sellega, et ma tahan, et kõik oleks ratsionaalne, et kõik oleks mõistuslik, kas ma sellega ei takista Jumala tööd oma elus ja ka neid imesid või neid imelise asju, mida ta võiks muidu anda. Arvan, et seda võiks küsida iga üks ise enda käest ja vaadata oma elus, kuidas sellega on.
Mm-hmm. Nii ütles ka see helistaja tõepoolest väga õieti, et me peaksime rohkem Jumalat usaldama ja usaldama tema neid käsi just täpselt, mida tema meie elus teeb. Ja mina lisaksin siia veel juurde, me peaksime õppima rohkem usaldama ka kaas inimesi. Teeme sedagi vast liiga vähe. Järgmine helistaja on liigist. Tere õhtust.
Tere õhtust. Ta on tänan see riskimisest ja vaata, minul on nii samuti. Kui esimene abiga, see oli mul leerivend oli nagu mul. Ja siis tema ütles ka sama nagu see neelõde ütles niimoodi, et nagu mees ütles niimoodi, et noh, et laate nagu lolliks näed, et miks see nüüd kiriku on niimoodi. Ja minul oli ka täpselt sama, et oh, loll saab kirikus ka peksa. Milleks see? Tema oli ainuke, et oli koori laulja oli, kes laulmas käis. Ja siis kui ma vahest läksin kirikus, tema läks ka kuhugi mujale, aga ta kiriku ei tulnud, mitte kohe ei tahtnud. Mul oli nii kurb ja nii halb tunne oli kohe sellest. Aga noh, ega midagi, mina siis loovutasin maale, lähme maale enne, siis aitasin vanemad, üks pühapäeval ühe ema pool, ja enda vanemate pool teine päevupäev pühapäeval oli siis tema ema pool, tal isa oli muidugi suur väikest noorest peast juba ära. Ja vaat sellega niimoodi elasime 14 aastat ja siis sain mina pärast siis kirikus käia 2 aastat, siis ma nii nutsin ja olin, nii kurb olid, miks on, et mõjad nii usku põlgavad või kuidagi. Aga no midagi, siis anti mul nagu lohutaja. Siis ma näeb ei luttud ja näe, siis sain hulga aastat ja aga see mees käis kõik kirikus mul tuli. Aga ta oli nii kah nii arva. Aga ei tuli, aga ta esime ei tulnud kunagi tulnud. Ei tahtnud kohe. Ja kui leerivend ja ma läksin selle peale, et ma leerivennal lähen. Kui ia on koos käia ei olla. Vaat ei olnud see, et seda on. Ja siis lõpuks, see tänapigas oli, nüüd käis ja ükskord juhtus see Peeter Vigel, mis ma olin käisin Peeti kirikus siin. Juhtus, et oli ka nii, noh, alles veel nii õppis veel tema diagnool oli. Ja mina olin salmulaval ja tema siis küsib selle iglega, et kas te olete õppinud, et nii hästi teie suhtute, noh, kirikus nii laulusse ja kõik nii. Viga see ütles, no muidugi ma õppin praegu, ahah, nii. Juhtus nii kogemata kohe sama pinki, noh. Ja siis ta oli nii kui vaimustava, tema vana ja ma muidugi õpetas kõiki need, nii kui usu teab, siis ka teades ka vähem. Aga temal oli jah, et elu olid ka lühikene, et 19 aastat sain elada ja 66, kui ta nüüd suri vaesikene. Aga ta oli väga töökas, aga vaat see esimene küll ei teid mul tööd. Ma pidin ise kõik ette taha tegema, kõik puud lõikuseni oli nüüd kõik. Vaat saatus on, kuidas põlgas kirikud ja ema oli samuti näe. Ainele pära lolliks läheb ära, mõtku kiriku tahab minna. No ütle nüüd, aga ma olin maas madas kasvanud üles usuga. Ja me jumal mind nii palju anda, igal pool midagi on, et nagu selgi. Jõuluaeg leidsingi tikud, ütlen, kas seda on vaja, et mu sai otsa näe, leidsin tikudoosi, no. Kui ime asi oli imelik kohe, et läksin sõbranna poole jälle, et tuli abi kohe, et ma läksin 5. kursusel, tuli kohe paras momentil kohe, et sa aitas mul pakki üles viia kohe.
Elu on pisikesi imekesi täis.
Ja ime asju kohe riikusest abi. Ja igal pool, kui surmas on pääsnud ja küll oli see nüüd silmaoperatsioon ja meil palusi läks nii hästi jumal, et ma näen ilma prilliteta ja noh, ma prilli muidugi ei olegi kasutanud. Aga nii, et see operatsioon õnnestus hästi mul kõik ja
jumalale tänu selle eest.
Ja nüüd ma käin see, mis andsite mulle adressi, kelle oli nüüd see luurenema. Nüüd ma käisin juba 7. kord täna käin teda vaatamas ja olemas.
Küll on armas.
Et tal nüüd ei ole rahased ja midagi, mina nüüd enda rahased ostan, kui ta nüüd pensjon saab, siis kas maksab või ei. Ma algul nüüd niimoodi jää, kui see jumal tasub ise, et ei ole. Siis ma andsin ta kõik, aga nüüd mul tekis veidike nagu kahtlus tema. Tema kõik varastas. Ma, kuidas, kui sa oled jumal enam, kuidas sinu varastaks või kõiki? Tema oli ka seda ära varas ja tema oli ka seda ära varas. Ma leidsin viimavarju, oi anna mulle. No ma ei tea, mul on nii alt tunne, et ma tahtsin pereraadju kuhugi pandat, võt ma leidsin tema kõdes endale. No ma ei tea, kuidas usu inimene tahab teis asja, võt tuda ma ei oska ette kujuta. Ja kui õreneme nüüd süüa, ei ole midagi veen ühte ja teist taha, ma ei oska ette kujutada. Ma algul nii kui väega pooltsin, ma antsin kõik kas või viimase viisi tahtsin, aga nüüd ma hakkan nii kui tagasi
hoid,
no ma ei tea.
Jah, teate, me oleme ja. Siin püüdnud
no,
suur tänu.
Jah,
me oleme siin püüdnud sellist joont hoida kindlasti saates, et me ei räägi teistest kolmandatest inimestest midagi. Järgmine helistaja on liinil. Tere õhtust.
Tere õhtust teekord. Mõte läks mul libises profetite peale veel, et kui palju nemad pidid riskima. Jeremia tuli meelde, kuidas ta pidi ennast peitma ja kuidas ta saatis selle kuningale selle kõik selle Jumala sõna üles kirjutatuna. Ja tuli meelde Luther, kui ta seisis seal Vormsils ja pidi aru andma oma sõnade eest, mis ta oli sinna üles pannud sinna kiriku seina peale. Tuli meelde ka Wesley, kes käis külast küll ratsutas hobuse seljas ja kuulutas ja keda pidasid kõik ka natuke poolearuliseks. Nii et need inimesi on palju olnud, kes on just selle ausa kuulutuse läbi riskinud väga palju ka. Tähendab, noh, pilkega, teiste inimeste mitte mõistmisega. Sest nad on kuidagi teistmoodi, nad ajavad midagi taga, mida maailm taga ei aja. Nad ajavad taga pühitsust, nad ajavad taga puhtust, nad ajavad taga meile parandust, pöördumist, pattudest, pöördumist tigedast elust, joomisest, kõlvatusest. Ja inimesed ei saa aru, mis see siis on, mis kuulutus see on. Et me elame oma arust elame me küll ju hästi. Ja milleks siis see kuulutus ja milleks see jutt. Ja kui kuulates nüüd seda, et seda vana sõna, mis on nüüd öeldakse, et loll saab kirikus ka peksa, siis see viitab ühele kurvale tõsiasjale, et kirikus pekstakse ka vahel. Ja ega see loll ei olegi vast nii loll, vaid ta on tihti aus inimene, kes ütleb tõe moonutamata välja. Ja võt, see on üks asi, mida ei ole sallitud läbi aegade. Kui Jumal on saanud kellegi äratada, kelle läbi ta on saanud kuulutada meile parandust, siis seda inimest ei ole sallitud. Kas imed on just tulnud, ega ei pruugi ju, sest kui tuletame meelde Risti Johannest, siis tema kohta öeldi, et see mees ei teinud küll mitte ühtegi imed täht, aga kõik, mis ta Jeesusest kuulutas, läks täpselt täppi. Nii et eks meil igal ühel ole ka oma kutsumine ja oma töö ja mõned teevad rohkem imesid, mõned ei tee üldse, aga siiski meid kristlasi seob siiski üks armastus ja üks valgus ja selle nimel tasub alati riskida ja aga siis ta enam ei olegi risk, vaid armastus ajab kartuse välja, kartuse jääda naerualuseks. Eks ole?
Just täpselt, see armastus on ja ka siin on riskiteemal, ma arvan, üks lahutamatu komponent, sest kui me räägime nendest positiivsetest riskidest, siis eesmärgile mõeldes peaks armastus olema vist üks pingireas esimene.
Jah, vaid seda jääb meil vahel vajaka. Ja kui seda oleme täisega, siis kui kartus välja läinud, siis ei olegi nagu seda riski ka enam.
Jah, nii ta on.
Ta on ka aistunud.
Väga täname. Kõik head. Telefon kordan vahepeal seda on 488-442. Oleme rääkimas siin täna riskimisest uudes on Aaril Süvari. Mida arvate teie? Mida arvate nendest riskivõtmistest? Kas peaksime, võiksime rohkem seda teha? Täna on tulnud juba ka välja sellega seoses paljud teemad ja paljud mõtted veel nagu kõrvalt. Usaldus loomulikult jälle väga tugevalt. Ilma usalduseta ei saa nagu riskida ja riskida jällegi ilma ka usaldusproovile panemata sedagi ei ole. Ma läksin vahepeal ühe kirja väikeseks vahepalaks nüüd selle teema juurde, mida me siin alguses natuke rääkisime. Ära kummarda neid jumalaid ja ära teeni neid ja ära teega nende rahvaste tegude järgi, vaid kisu maha sootuks nende jumalad ja purusta täiesti nende ebaususambad. Siin on siteeritud teise Mooses raamatud 23. peatükki. Te peate aga teinima Jehovat oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett ja ma hoian tõve sinust eemal. Niimoodi oli öeldud Iisraelile ja tulemus on näha meie päevilgi. Ebajumala teenistus jäi hävitamata ja see jäi Iisraeli rahvale pidevaks langemise põhjustajaks. Parem karta kui kahetseda. Olen seda meelt, et parem on, kui meie maale ei ehitata Mosheed. Pole kuulnud, et kristlased ahistaksid või tapaksid islami usulisi, vastupidist aga kuuleme kogu aeg. Üks kaas kuulaja. No ja, see on nüüd täna tõesti sellise väikese kõrval teemana. Võtage, ega meie käest ei küsitagi, kas me lubame ehitada seda Mosheed või mitte. Meie mõtted on siin ainult nagu meie oma mõlgutamiseks, ega referendumit vist selle põhjal ei tehta, ma kujutan, et mitte ka Tallinna linnas muidugi meist siin lõuna pool rääkimata.
Ma arvan, et Eesti seadusandlik on piisavalt selline, et tõesti meie käest ei küsita seda.
Aga noh, loomulikult, jah.
Aga jah, meil on kahtlemata õigus oma arvamusele ja ka selles osas, et kui me peaksime leidma, et see Mosheed ehitamine on täiesti väär, siis me saame selle otsuse ise endas nagu vastu võtta. Ja mis puutub sellesse kirja ja mis puutub nagu sellesse vanatestamendi tsitaati, siis ma arvan, et me oleme selle kompromissi juba väga ammu teinud. Väga ammu me ei ole kiskunud maha seda templit või võõrjumalate kodasid. Ja ma isegi kaldan arvama, et tänapäeval see küsimus ei ole sedavõrd reaalne sellest, et kas me seda teeme, siis ma mõtlen, et ta ei ole sellest suhtes reaalne, et kas me kisume maha mõne moshee alustalad või mis iganes. Ma arvan, et siin on nagu rohkem küsimus nagu meie endi elust sellest, mis on meie jaoks ebajumalaks, mis on meie jaoks kummardumisobjektiks. Ja nüüd, kus me oleme nagu sellise kompromissi teinud ja kus ühiskond sellise tervikuna tegelikult ei seisa jumala eest, siis me oleme praeguseks võtnud teatud riski. Ja siit edasi minnes on jälle miljon võimalust sellest, et kuidas võib asjadega minna või kuidas või mis võib olla riski tagajärjeks.
Mis arvad, meid ju eristab vast ka juudi rahvast, kellele nüüd see tekst oli otseselt suunatud. Just nimelt see, et me ei ole läbinisti kristlik rahvas. Nemad olid tervel hulgal nagu jumala rahvas. Võibolla see tekst võiks siis ka meile kõlada rohkem sellena, et kas me laseme oma kirikutesse ehitada nüüd ütleme ebajumala altareid või midagi sellist. Eesti maa kui selline on ikkagi vaba maa ja demokraatlik, kuhu peaks olema nagu vaba oli kõigil teha, mida tahavad. Kui see muidugi ei rikku teise mingisugust, ma ei tea, tervisolu või mis seales.
Eks ta nüüd see võib olla sõnamäära, mis võib mõnele inimesele tunduda, aga kahtlemata see on küsimus sellest, et kas me oma kirikutesse, kas seal on jumala sõna au sees või on see nihkunud hoopis teise järgulistele küsimustele see rõhk, mis ei ole nii olulised. Aga pühakirja ütleb, et ka inimene on püha vaimu tempel ja selles suhtes, et mis me sinna ehitame, mis on need need ebajumala kujud ja kahtlemata sealt tuleb alustada seda maha kiskumist ja tuleb alustada seda ehitamist ja just mitte selles suhtes, et minna kellelegi mitte krista sel kraest kinni võtta ja ütelda, et nüüd tema peab oma elu ilusaks ja kordegema vaid vaatama tõesti seda, et milline on see meie sisemine püha koda. Mis puutub nüüd sellesse sõdade teemadesse, siis see on võibolla ka nüüd teema, mis tänase saatega ei haaku, aga mis minul on kuidagi erilised hinge peal. Esimene küsimus on see, et kui me vaatame ristisõdasid aastatuhande vahetusel, siis ei saa ütelda, et kristlased ei oleks kunagi muhameedlasi hävitanud. Seda esiteks ja teiseks, kui rääkida muhameedlusest ja minna koha peale sellistesse kohtadesse, kus on muhameedus, siis see ei võrdu terrorism, see ei võrdu hävitamine, see ei võrdu tapmine. On olemas väga äärmuslikke muhameedlikke rühmitusi, kes tõepoolest on enda jaoks väga sellised drastilised eesmärgid seadnud tõepoolest inimeste hävitamise kaudu viia muhameedus igale poole maailma. Ometigi selline tava muhameedus või selline tavaline muhameedus on väga rahumeelne, tunduvalt rahumeelsem kui seda ristiusk. Ja see on kuni patsifismini välja. Seda on küll meile natuke võõras kuulda, sest et meie muhameedustest tõepoolest kuulem enamasti oot seda, kuidas moodi, kas siis Iisraelis või Lähisidas, kus nad on mõne terroriaktiga jälle hakkama saanud. Ometigi, kui süüvida enam muhameedliku maailma, siis võib märgata seda, et see on tõesti väga rahumeelne.
See oli nüüd väikene tagasi seda sellele meie kuulaja kirjale. Täna räägime siiski riskist ja no see oli nagu ainult üks väikene sisse põige sellesse teemasse. Järgmine helistaja on aga liinil. Tere õhtust!
Tere õhtust, veel kord pidin helistama veel natukene.
Tahtsin öelda seda, et ega siis igaüks ei ole ka ju kristlane, kes seda ennast kristlaseks nimetab, nagu igaüks ei ole juut. Sest südame ümber lõikamine toimub siiski ikka inimese sees, mitte ei tehta seda kätega väliselt, nagu ütles apostel Paulus uue lepingu rahva kohta. Nii et selles suhtes võin kõiki rahustada ja ütelda niimoodi, et ega see verd tarretama panevad sõjad, mida on tehtud kõik Kristuse nimes, Jumalal ei ole sellega mitte midagi pistmist. Aitäh!
Aitäh teilegi! Seda kahtlemata kindlasti, aga noh, ütleme, väljaspoolt inimeste jaoks ega ei süübitagi eriti asjadesse, vaadatakse ikkagi, kes on selle taga ja kes, kelle lippu nii-öelda lehvitatakse.
No kui siin tähendab küsimus just sellistest terroritegudest, siis võibolla kõige lähem näide minna Põhja-Iirimaale ja vaadata, mida seal tehakse. Täiesti kristlased, täiesti mitte mingisugust muhamedlikku kokkupõrget ja seal põrkuvad protestantism ja katoliiklus. Ja need terroriaktid räägitakse, et nad pidid olema seal kõige hullemad kõrilõikajad. Nii et selles suhtes ma arvan, et selliseid äärmuslikke näiteid on vast leida seal, kus on inimesi, sealt leidub selliseid asja.
Ja loomulikult juga selle Iiri näite puhul võime vast veendunult öelda, et tõelise kristlusega ei ole siin ikkagi midagi tegemist.
See ei ole kindlasti kahtlemata küsimus kristlusest.
488-442 tuleksime nüüd tagasi riski teema juurde. Ma enne siin saate alguses mõtlesin, et võt sõna hea tegevus on vist samuti väga lautamatult seotud riskimisega. Ükskõik, mis määral, olgu see nüüd võibolla mingisuguse rikka ärimehe miljonilistes annetustes, lugesin alas, et Bill Gates oli annetanud 100 miljonit dollarit, ma ei mäleta, kas vähi või aitsi haikuse, noh, ühesõnaga selle vastuvõitlemise edendamiseks. Või olgu see võibolla ka see, kui me tänaval anname kroonikese ühele kerjajale. Risk, nii või teisiti. Või võibolla, kui me läheme ka kellegile otseselt kuidagi mingisugust teissugust moraalset tuge kasve anna. Ikkagi me tegeleme ju riskiga. Kuidas sellesse abisse suhtutakse, kuidas seda kasutatakse?
Ja seal tuleb samamoodi nagu kaaluda seda tulemit. Ma siis tegelikult just, ma olen nagu teist korda selles saates, esimest korda, kui ma selles saates oli, siis tuli juttu abivalmidusest ja see tuleb nagu tuttav ette teemade ring mulle. Aga jah, kui sa annad ühele inimesele, kes on sellise ebameeldiva välimuse ja tekitab sellist kõhedust, rahvasuus öeldakse sellist kohta asotsiaal, annad talle raha, siis sa oled tegelikult seotud riskiga, et võibolla ta kasutab seda raha hoopiski kurjasti, võibolla ta kasutab seda raha selleks, et ostan talle alkoholi või mingist teab veel mida. Ja tegelikult teisest küljest on küll neid inimesi, kes täiesti siiralt küsivad raha ja neil on probleem, neil ei ole seda raha, neil on vaja kuskile pääseda. Või neil on vaja tõesti ivakest hamba alla saada, kus nad ei ole mitu päeva süüa saanud. See risk on kindlasti olemas. Ja kui nüüd mõtled nagu selliste suuremate asjade peale, ma ei oska ütleda seda, et kui näiteks Ameerika valitsus toetab vaeseid neegreid Afrikas, kas nad nagu endale teadustavad või vastupidise on ainult selline poliitiline samm, kui nad abistavad kedagi. Enamasti see raha läheb selleks, et ostatakse relvi ja selle abi tulem on kaugel heast. Ja. Ma ei tea, kas nad riskivad või nad on juba kväesti kindla peale välja läinud, et ongi saabki müüa relvi nendele.
Jah, poliitika on võibolla meilt liht inimestest nii kaugel mööda läinud, palju ma sellest taipama, aga just selline nii-öelda selle muru tasemel meie igaühe elus toimub heategevus, kui keegi meilt midagi laenab äkki, tõotab tagasi anda. Riskime. Anname või ei anna. Kas oleme valmis aitama seda hädalist või mitte? No sa enne teid näitega ütleme just nimelt teie ääresed hääletajad. Mine tea, milline massi mõrvar see võibolla on, kes seal tee ääres on pimedal õhtul kuskil. Või kui keegi tuleb su ukse taha koputama ja küsib ööma ja tänapäeval seda eriti ei tehtagi.
Ei ole olnud tõesti.
Ma vaatan...
Siiski, ma pean tunnistama, et meie majapidamis vist on tõepoolest ka sellised näiteid. On päris uksel ei ole koputatud, aga on mõne ennetuga sellised teinud kuskil, kellel ei ole ööma.
Just. Mul on nii hästi meeles aastaid tagasi, kui ma elasin ühes Eesti väikeses linnakeses ja meie kogudusse tuli üks. No, natukene sarnaneb võibolla sellel kirjeldusele, mida sa enne ka mainisid siin teatud inimgruppi kohta. Ja ta ütles tõesti, et ta on läbi rändamas minemas kodulinna ja tal ei ole kuskil olla. Ja ma võtsin ta enda juurde koju. Ja umbes tund aega võibolla möödus ja äkki vaatan politsei on maja taga, aia taga. Ja tuleb sisse ja küsib, et me kuulsime, et teil on siin mingi kahtlane isik. Ja tuli välja, et üks kogudusõde oli nii hirmus mures minu pärast ja oli kutsunud politsei välja, et millise kurja tegi ma enda nüüd koju võtsin.
Ma nüüd sellise dilemma ees nagu olles on kahtlemata raske ja meil tuleb nagu langetada otsus, et kas me võtame hääletaja peale või kas me laseme kedagi sisse. Ma siin mõtlen ühe lähedase inimese peale, kes on väga selline pelgil, keda ei võta kunagi hääletajaid peale just sellepärast, et kes teab, mis võib juhtuda. Ja sageli ta on nagu minulegi nagu koputanud südametunnistus ja seda, et aga mõtlenud sellele, et kui sinuga nüüd midagi juhtub, et sa võtad selle hääletaja peale ja sinuga nüüd midagi juhtub selle sammu tagajärjel, et see toob ju kaasa kahju sinu lähedastele. Seda me nagu alati nagu ei pea ka silme eest. Siis kui mina olen nagu püüdnud selles situatsioonis nagu toonitada seda, et kogu minu elu on Jumala käes ja kui ma olen ka nagu selle päeva Jumala kätte palunud, siis ma võin ka paluda selle situatsiooni, kus ma ootan selle hääletaja peale, et ta võib selle tõesti minu kasuks pöörata. Ma ei tea, nüüd on kell küll kaugel, et mul tuleb üks väga põnev lugu sellest meelde, kuidas moodi üks mees riskis. See on tegemist on ühe evangelistiga ja teda paluti, et ta oleks Türgis gruppijuhiks. Ja see oli selline, see ei olnud kristlaste retk, see oli täiesti mitte kristlaste rühm. Ja ta nõustus seda vedama ja kui teatavasti Türgi on vana Pauluse rännakute ala ja sellepärast ta ka oli ennem seal Türgis käinud ja natuke need kohti teadis. Ja seal Türgis oli, neil oli kaasas üks Türgi giid, kes juhatas seal teed. Aga sellele Türgi giidile ta jäi õhtul alkoholi ja ta hakkas meeldima üks seal reisil olev tüdruk. Ja sellel tüdrukul oli igatepidi antipaatne see kohalik türklane. Ja siis see evangelistist reisijuht, tema, või see tüdruk, nad istusid kõrvut ja see tüdruk küsis, et kas me võiksime kohad ära vahetada, et see reisijuht ei saaks nagu teda tülitama tulla. Või oli see, et evangelist ise tegi selle ettepaneku. Aga nad vahetasid kohad ära. Ja natuksega ajapärast tuleb see türgi reisijuht sinna selle evangelisti juurde ja küsib, et kes keskis kohad ära vahetada. Ja ta igimene ei osanud veel seda, see oli soome keeles kõik, kui lugu ta ei osanud soome keeles, et see kes tõlgi vahendus on selle. Ja ta oli, noh, väga tige oli. Ja lõpuks ta läks asi täiesti rüselemiseks välja. Olukord oli väga ohtlik, sellepärast, et Türgis on situatsioon selline, et kui seal midagi juhtub, siis türklased on väga verised, nad teevad väga kiiresti otsa peale ja see soome on kristi tegelikult teadis ka seda, et kui kurjad see võib lõppeda ja millise temperamendiga need türklased on. Ja sellel bussis oli ka kolm türklast ja tegelikult need kolm türklast oleks kogu selle busside ja soomlase täiesti rahumeel ei suutnud täiesti ära lõpetada nende päevad seal. Ja see situatsioon oli ka väga pindine selles suhtes, et oli väga suur vihmasadu ja buss läks mõelda serpentiini alla ja kõigile nagu närv oli suhtes, et pingul. Ja lõpuks see türklane võtab selle soomlase rinnust kinni ja tõstab ülesse. Ja see soome evangelist oli tegelikult noorus poksimisega. Ja ta vaatab selle türkuse otsa ja mõtleb oma mõtetes, et palvetab ja ütleb Jumal, et on andeks, aga nüüd ma pirotan talle. Ja ta teadas, et tegelikult on suutelises türkusest jagu ka saama. aga ta ei teinud seda ja mingisugusel viimasel hetkel ta tegi midagi väga rumalat. Ta hakkas täiest kõrist laulma ühte jõullaulu.
Mm-hmm.
Ja ürgas üle bussi seda ja kolm salmi. ja see türklane jäi teda vaatama, lasi lahti ja lõpuks kutsub uuesti tõlgi ja siis ta kuidagi küsib, et kas sa äkki soovid minuga ära leppida. Ja see ma kristutab, et tead, ma muud ei soovigi teha, kui ainult sinuga ära leppida. Ja see olukord lahenes nagu väga imeliselt. Aga seal oli ka nagu mitmel sammul nagu tegemist riskiga. Ta riskis tegelikult kõikide nende inimeste nimel sellega, et ta läks tülli kohaliku selle reisijuhiga. Ja olukord oli mitmes mõttes pingiline. Aga ometigi sellises piirisituatsioonis usaldades Jumalat see selline, selline täiesti absurdne lahendus, aga ometi imeline lahendus võis tulla.
Jaha. Elus on uutavaid situatsioone. Tarkus tuleb tihti peale tagant järgi, aga samas saame õppida teiste kogemustest. Kuuleme vahepeal muusikat, telefon 488-442. Täna õhtul on stuudios Ariel Süvar ja oleme rääkinud siin riskimisest ja riskist. Tegelikult juba eelmise muusikapala ajal siin meie mõtte vahetuse käigus tuli minu jaoks üks ka selline huvitav mõte välja, et tegelikult kõik inimesed, kes meile see helistavad, riskivad. Ja riskivad as päris paljuga. Kui inimene helistab ja räägib oma mõne mõtte, räägib selle mõtte ära omas selles teatud kontekstis, omas kogemuses, mida tema, mille sees ta elab ja mida ta teab. Esiteks risk, et ta saadakse täiesti valesti aru. Ja ma olen rääkinud ka paar inimesega, kes on kas päeva jooksul või peale saadet helistanud ja püüdnud ennast veel selgitada, et äkki ta saadi valesti aru. Ja ma arvangi, et mitte ainult siin saates, vaid alati, kui me suhtleme inimestega, see risk on alati olemas, meist saadakse valesti aru. See keel on võibolla teine, mida me räägime või mis seal. Plus võibolla, kui ütleme ka siin meie stuudios, saame natuke teistmoodi aru või lihtsalt meie elukogemus on natuke teine. Inimene räägib oma elukogemuse, oma mõtte, ta paneb toru ära ja meie võibolla, ma ei tea, nüüd tõlgendame või seletame lahti selle hoopis teise nurgalt, mida ka too inimene nüüd ei soovikski. See on risk, suhtlemisel on risk. Ja üks riske on meil liinil. No nii, kahjuks see ei jõudnud meie nii eelistega, aga julgelt uuesti. 488-442. Ja selles mõttes ma kohe ka mõtlesin, see on ma arvan väga hea, tänase saate plusspunkt sellele, et mina jõudsin selleni. Ma vabandan kindlasti väga kõige eelistajate ees, kui me siin stuudios oleme kellegile sellist kurva meilt tekitanud. Ma loodan, et meie enese mõistmine, üksteis mõistmine aina kasvab, sest ega see kasvamine ei saa ka vist tekkidagi, kui me ei ole valmis seda riskimist jällegi või seda riski võtma, et me suhtleme inimestega.
QGSM-in on väga hea lause, räägi inimestega. Siin saate teema räägi minuga.
Mm-hmm.
Tõesti, kui mida enam me nagu kommunikeerume või mida enam me nagu seletame lahti, miks me ühte või teist asja tunneme või mõtleme, seda enam on võimalik mõista. Ja need kontaktid nagu selles saates on tõesti niivõrd põgus, et võibolla kui oleks tegemist usaldustelefoniga, siis see selline vestus, kui on natuke pikemaks, see on nagu paremini võimalik aru saada tagamaadest, aga see on tõesti õige, et ega kui te üks või teine raadio või kuule siia elistate võibolla selliselt, et elistate nüüd üks kord ja teil on tõesti siiras mure südamed, siis sageli võib juhtuda seda, et mõistatakse valesti ja vähe sellest, et siin stuudios mõistatakse valesti, võib juhtuda sageli seda, et kuulajad, kes lähtuvad omast arusaamadest, omast kontekstist, võibolla nad ei ole suutnud ka lõpuni, algust lõpuni kuulata või ei ole suutnud nagu selle küsimuse teravikule aru saada, siis nad kipuvad nagu teadma vastuseid, et kuidas moodi teie elus nüüd on õige käituda. Jah, kahtlemata meil on kalduvus nagu arvata, et see meie elukogemus, et see on parim ja see on norm. Ma siiski julgustan teid, et ikka julgeksite helistada ja julgeksite rääkida ka oma selliseid kurbi. Võibolla tähtis ei olegi see, et mida siin vastatakse. Ei, kahtlemata seda tuleb ka kuulata, aga et kui see väga mööda on, siis võib selle lihtsalt kõrvust mööda lasta ja ütleda, et see ei olnud mulle. Aga et kui me väljendame mõtteid, siis me vähemalt võime tunda, et me oleme ühes koos. Me mõtleme nende asjadele ühes koos ja vahest võib ikkagi olla ka kasu nendest mõtestest, mida siin teised inimesed jagavad, et need siiski mingil määr rikastavad.
Mm-hmm. Just täpselt. Mina olen ise tundnud seda. Tihti peale, kui keegi esitab mõne küsimuse, siis ma olen ikkagi leidnud paralleeli oma enda eluga mingisuguse sarnase elusituatsiooni ja kui nüüd ka kuulda neid kommentaare, siis tuleb mõni kommentaar täiesti ootamatu asi, millele ma üldse ise ei ole osanud mõelda ja võibolla tõesti see on kontekstist välja isegi räägitud. Ta on nii nagu teissugusest elukogemusest tulenev, aga ometigi just täpselt see annab mingi uue perspektiivi. Ja ma näen, et selles mõttes tasub riskimist. Mina julgustaks küll väljendage ennast. Mitte ainult siin saates ei ole nüüd mingisugune usu proovikivi. Aga väljendage ennast elus, sest suhtlemises peitub ikkagi, peituvad need lahendused, peituvad vastused elu küsimustele, kõik.
Just nimelt selliseid tundeid ja neid on eriti hea nagu väljendada. Ma ei jälle nagu selline meessugu, kes mul nagu on igalähedasem, siis tegelikult ma ei kippu ise rääkima seda, mida ma tunnen või mida ma mõtlen, aga ometi, kui ma seda teen, siis minu lähedased võivad sellest nagu tunda suurt kergendust, et ma ei vaatega asjadele viltu, kui ma nagu tõsin olen. Et see, ühes küllest igagi minu oleks nagu, kui ma räägin iseendaks, siis mul seondub see mingil määr riskiga jääda lulliks või tunduda kuidagi viisi lapsik või kuidagi mitte niivõrd mehelik, aga see tuleb kasuks, selline rääkimine, selline jagamine. Ja teine asi, jagada Jumalast, tunnistada Jumalast, mida ta on minu elus teinud. Mitte niivõrd kippuda nagu kõike ära seletama sellega, et see ongi normaalne, et minuga niimoodi läheb igal päeval. Julged ütelda, et see oli Jumala töö minu elus. Ma arvan, et vanematel inimestel seda lihtsam teha. Neil on seda võrd pikk elukogemus selle taga, aga ma just nagu julgustan nooremaid inimesi seda tegema. Julgema tunnistada, et Jumal toimib nende elus.
Mm-hmm. Üks mõte, mis minu pähe välja jäi tänasest ühes telefonikõnast eriti, kus räägite seda, et meil on midagi puudu, kuna ei ole nii palju imetegust võibolla ja just seda tervistamise andi ei ole näha nagu toimimas. Tuli meelde üks elu kokemus, kui ma olin ühe perega koos Tallinnas onkoloogia haiglas. Peretütar oli haige ja tal anti ainult paar nädalat elamisaega. Ja perekond oli üldiselt uskmatu. No nad oma tütre kaudu küll olid mingil määral usuga seotud ja tuttavad, aga siiski nad ei olnud keegi nagu aktiivselt niimoodi usuga tegelev. Kuid seal sellise elu etapis nagu ikka. Inimesed pöörduvad Jumala poole ja me palvetasime seal kõik koos. Ja nad palusid Jumalalt imet ja nad väljendasid oma usku sellesse tõepoolest. Ja mina seal siis selles ringis, palveringis, aga tegelikult ainukese usklikuna ja ma kujutan ette, et nüüd mõnedki kuulajad mõistavad mind julgelt hukka ja arvatavasti nad teevad õieti. Aga ma mõtlesin südames, mida ma nüüd teen. Kas ma julgen ka väljendada sellist usku, et see inimene saab terveks? Julgen ma paluda Jumalalt seda ja öelda tõesti, et ma tean, et sa tahad ainult kõigile head ja elu ja tervist ja nii edasi, mis kõik on õiged omast vaatenurgast.
ja ma olin omamoodi tugeva võitluse ees ja sellest hetkest peale ma olen nagu alati mõelnud selliste väga riskantsete tervislike probleemide juures palvetamisel, et kas ma julgen ma paluda sellist imet. Ma ei tea, on see ka riski peale väljaminek, see tütarlaps suri ja ma ise matsin ta veel. Ma arvan, et mitte sellepärast, et mina ei julgenud paluda. Või et ma palusin väga rõhutatult, et sinu tahe sündigu, millega ma võibolla tõmbasin nende uskugi mingil määral maha, ma ei tea. Mis kõelda, aga ma mäletan igastas, et sellest hetkes peale ma hakkasin nagu väga teadlikult sellele mõtlema, mida ma julgen ka Jumalalt paluda. Ma tean, et Jumal ei naera mind välja, selles ei ole nagu asi. Aga ma võibolla kardan lihtsalt seda vastust või kardan, et ma ise pettun või ma ei tea, või et teised pettuvad. Eriti kui ma palun kellegi eest. Me oleme siin palju palvetamas. Mis sina arvad sellest?
Ma arvan, et kõrgelt on valus kukkuda. Ega tõepoolest seda ju ei tea. Seda ei tea, mis on nagu tulem. Mul on ka üsna palju lähedasi, kelle pärast on väga intensiivselt palvetatud, et nad terveneksid ja ometigi ei juhtu seda. Minu tegelikult väga lähedane küsimus on see, et mil määral palve töötab või kuidas moodi palve töötab. Kas küsimus on ainult sellest, et kas me usume või usaldame, kas me riskime või ei riski. Ma siiski usun ja usaldan Jumalat nii palju, et ükskõik ka millise otsuse me selles riskisituatsioonis ei tee, siis Jumal tuleb meiega kaasa, ta ei jäta meid maha. Kui see otsus on ka selline võibolla ettevaatlik ja mitte niivõrd selline kahtlasele kohale astumine, siis võibolla me mingisuguse nii-öelda rinnistuse või mingisuguse asja suudame takistada, aga ometigi Jumal tuleb meiega sealt läbi ja ta tuleb meiega kaasa ja võibolla see sama siin toodi ka näiteks see Simpsoni lugu, mida siin eelmise tunne ajaksel räägiti, siis ka selles Simpsoni loos oli just see, et kuigi Simpson ei teinud neid asju, mida ta oleks pidanud või mida ta oleks võinud teha sellise tõelise Jumala mehena, siis Jumal oli temaga kuni lõpuni ja isegi seal, kus ta oli juba surma ääred, siis ta sai jõudu Jumalalt.
Ilma nüüd langemata mingitsugustesse konkreetsetesse näidetesse, kas sina kahetsed midagi? Oma elus, mida sa ei ole teinud, võibolla mida sa ei ole, mõnda riski, mida sa ei ole võtnud.
Ma olen liiga noor selleks, et ütelda, et olen kahetsenud. Ma julgen siiski uskuda, et kõike, mida ma olen teinud, et sealt kaudu ma olen kuskile edasi liikunud. Võibolla see edasi liikumine ei ole olnud selles suunas, kus ma olen osanud arvata või kus ma olen osanud oodata. Aga ometigi ma olen edasi liikunud ja selles suhtes ma võin ütelda küll, et ma ei kahetse. Ma siiski ei välista seda võimalust, et ma mingil hetkel kahetseksin, aga ma siiski tunnistan, et ma arvan, et ma olen liiga noor ja ma ei ole nii kõvasti kukkunud kuskil.
Mm-hmm. See on vist jällegi üks teine selline auk, kuhu me nüüd võiksime langeda. Me jäämegi ka mineviku külge takerduma selles mõttes, et võt, kui ma oleksin sellel ristmikul pöördunud nüüd paremale vasakule pöördumise asemel, et siis oleks kõik hoopis teine, aga nüüd on nii nagu ta on.
Jah, võt, ma ei oska nüüd ütleda, kas see on olemas sellist eraldi inimtüüpi, kes niimoodi mõtleb alati. Mm-hmm. Ma ei ole päris, ei julge ütleda, et ma oleksin sellist inimest nagu kohanud või teaksin sellist inimest kohe nimetada. Mina ise olen ääretud seda tüüpi inimene, kes vaatab tulevikku ja alati ükskõik millises situatsioonis ma olen, siis ma nagu mõte hakkab kohe selles liinis tööle, et millised on need järgmised võimalikud variandid, kuidas moodi võimalikult edasi nagu minna.
Mm-hmm.
Ja võibolla see on nagu oma elukogemis jälle kõige parem või nagu siin mitte korda on nagu kõeldud seda, aga et ma siiski julgen ka teile seda soovitada, et noh, on kindlasti kahtlemata asju, millest tuleb õppida ja millest tuleb ütelda, et seda ma enam ei tee või äärmärkus, et seda nüüd on praktikas ära proovitud, et see oli vale. Aga siiski, et ükskõik millises situatsioonis on, siis ei ole nagu erilist mõtet nagu jääda sinna tagasi vaatama, et kuidas oleks võinud. See on minevik ja Jumal on mind sellesse kohta pannud ja ta on mind sellesse kohta jätnud. Ja sellest võtta ma võin julgelt vaadata edasi ja mõtelda seda, et mis võivad olla nüüd võimalikud järgmised variantid.
Mm-hmm. Ja saate aega hakkab lõppema ja ma küsiksin sult nüüd veel kord küsimuse, mille ma alguses juba algupoolel küsisin, kui meid nüüd on kuulamas mõni inimene ja on kuulanud tervet seda tänast saadet riskimise teemal ja ka neid erinevaid mõtteid ja ka erinevaid helistajaid ja ka neid kogemusi ja kelle ees seisab nagu mingi valik ja nad tunnevad, et võibolla isegi nii ühteispidi valides ikka on riskiga tegemist. Sa julgustaksid riskima.
Ma kõigepealt ütles seda, et selliste asjade peast tasub palvetada. Ma arvan, et eks see on niisugune vana tõde, et seda teavab igaüks, aga seda on hea nagu uuesti meelde tuletada. Aga mina julgustaksin riskima. Kahtlemata tuleb küsida, et mille nimel ma riskin, mis on need võimalikult tulemused, mis on need võimalikud kaotused. Kui on küsimus nagu ka lähedastes inimestes või et temad saavad selle riski läbi puudutatud, siis tuleb olla seda ettevaatlikum. Aga ometigi, kui me ei riski, siis me ei saavuta midagi. Ja ma usun ka seda, et Jumala usaldamine võib mingis hetkes tunduda riskina. Aga see on väga palju õnnistust toov meie ellu.
Südamest tänu sulle, Ariel, siia täna tulemast ja oma mõtteid meiega jagamust. Mina sain tänasest mõtiskluses küll nii mõnegi hea mõtte, mida ma kindlasti veel edasi mõlgutan. Tänu ka teile, kallid kuulajad, et olite meiega kuulamas ja kaasa rääkimas. Meil on nüüd saate lõpus. Tänase päeva lõpus jäänud veel aeg palvetamiseks ja ole Aariel juhatamid selles.
Sa Jumal, tänu sulle selle sagina rohke päeva eest ja tänu sulle, et sa oled selle täitnud oma juhtimise ja oma hoidmisega. Isa, tänu sulle kõikide nende riskide eest, mida sa oled ühel või teisel etapil meie ellu seadnud. Isendaga anna ka julgust nendele kõigile otsa vaadata ja minna nendele julge südamega vastu ja usaldades alati sind. Võtta ka riski olla sinu julgeks kuulutajaks, julgeks tunnistajaks. Võtta ka riski käia sinu radadel. Aga issand õpeta ka meil hoiduma mõtetutest riskidest. Õpeta meilt märkama seda, mis ei ole viljakas meie elus, mis võib kaasa tuua üksnes hävingut. Isa, jää meiega nüüd sellel õhtutunnil ja kingi rahulik öö, kingi rahulik puhkus. Ja ka üks imenne rõõm on hommikul ärgata ja alustada seda päeva jälle koos sinuga. Isa, sinu nimel. Aamen.
Hommõhtul kell 10 oleme. Jällegi eetris saatega räägi minuga ja siis on siin koos minuga ütlustaja Andres Jõkar. Ja temaga oleme rääkimas muretsemisest. Murest meie elus. Et ma arvan, et kõik võivad jällegi kuuldele tulla, sest see on vist üks paratamatu osa meie elust. Räägime siis muretsemisest. Rääkige meiega kaasa, soovime teile aga nüüd rahulikku und ja rahuga ikka tee südamesse.
kõik head teile.